Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Čelnici opština Severa Kosmeta i Borislav Stefanović bez dogovora. Sporazumi sa Prištinom protivni zakonima Srbije, smatra predsednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić i najavljuje krivičnu prijavu protiv Stefanovića. Prekinuta sednica Skupštine Srbije, poslanici Srpskog pokreta obnove napustili salu jer je sa dnevnog reda skinuto glasanje o radu ministra za dijasporu Srđana Srećkovića. Novi slučaj vršnjačkog nasilja u Novom Pazaru, 14-godišnjak izbo nožem svog vršnjaka na putu do škole. Na Međunarodni dan studenata glavne zamerke naših akademaca, visoke školarine i neprilagođeni nastavni programi. Košarkaši Partizana večeras protiv Armanija, naše odbojkašice, pobedile Argentinu 3-0 i kasno noće se igraju protiv Alžirki. I sutra sunčano i hladno, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša od 8 do 11 stepeni. Srbi sa Severa Kosmeta i država Srbije imaju isti cilj u pogledu rešenja aktuelne krize, ali se taktika drastično razlikuje. To je pokazao i današnji sastanak šefa pregovaračkog tima Beograda, Borislava Stefanovića, sa načelnikom Kosovsko-Mitrovičkog okruga i predsednicima četiri opštine sa Severa pokrajine. Branislav Kostadinović.
Prema rečima Borislava Stefanovića, na današnjem sastanku detaljno su razmotreni svi dosadašnji dogovori postignuti u Briselu, kao i budući koraci u razgovorima sa Prištinom. Nažalost, ispoljene su i značajne nesuglasice i neslaganja oko najbitnijih stvari, jer, kako je rekao Stefanović, među pojedincima postoji endemsko nepoverenje prema onome što država Srbija radi.
Bilo je neslaganja, ali suštinski imamo isti cilj, taktički se drastično razlikujemo kako doći do tog cilja. Naš cilj je da Srbi ostanu na Kosovu i Metohiji sa svojim institucijama u svojoj državi bez bilo kakvog priznavanja takozvanog nezavisnog Kosova. Vlada Srbije, država Srbija neće dati to zadovoljstvo Prištini nikad.
Da nije došlo do približavanja stavova, potvrdio je i predsednik opštine Kosovska Mitrovica, Krstimir Pantić, koji se novinarima obratio ispred vlade, pošto predstavnici Srba sa Severa Kosmeta nisu bili na konferenciji za medije.
Mi ne prihvatamo prisustvo bilo kakvih carinika na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Na to nas obavezuju odluke naših skupština i mi smo taj nastav ponovili i danas gospodinu Stefanoviću i preneli mu da ne očekuje da ćemo mi uzeti učešće u implementaciji sporazuma koji eventualno budu postignuti u Briselu.
Vođa pregovaračkog tima Beograda objasnio je i zašto nema dogovora o administrativnim prelazima.
U ovom trenutku dogovor oko administrativnih prelaza ne može da se postigne zbog toga što je Priština postavila stvari na način koje su za nas apsolutno neprihvatljive. Dakle, ne može se stavljati nikakva kosovska zastava, granični kamen, pravljanje nekakvog međudržavnog sporazuma.
Borislav Stefanović očekuje da će u ponedeljak u Briselu ipak doći do rešenja za određena pitanja. Najavio je da će popodne putem videolinka još jednom razgovarati sa posrednikom Evropske unije Robertom Cooperom o diplomama i mogućim rešenjima za prelaze Jarinje i Brnjak.
Inače, predsednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić najavio je podnošenje krivične prijave protiv Borislava Stefanovića zbog toga što su sporazumi postignuti sa Prištinom, kako smatra, protivni zakonima Srbije i interesima srpskog naroda.
Na niški aerodrom Konstantin Veliki iz Rusije je dopremljeno 35 tona humanitarne pomoći namenjene Srbima na Kosovu i Metohiji. Humanitarna pošiljka sadrži prehrambene proizvode, među kojima je 8 tona šećera i konzervirana hrana, kao i pećina drva. Ministar Goran Bogdanović izjavio da će pomoć do Srba na Kosovu i Metohiji stići sporednim putevima i da će biti raspoređena narednih dana preko Crvenog krsta. Najavio je da će uskoro iz Rusije stići nova pošiljka pomoći u medicinskoj opremi i materijalu za zdravstvene centre na području gde živi srpsko stanovništvo.
a zvanična Moskva i Beograd danas su se prvi put oglasili povodom zahteva više od 20.000 Srba sa Kosova i Metohije da dobiju državljanstvo Rusije, zbog toga što Srbija ne može da ih zaštiti. Kremlj u potpunosti razume želju kosmetskih Srba i ozbiljno će razmotriti, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović ocenio je, s druge strane, da je zahtev dela kosovskih Srba za ruske pasoše politizovan i da nije patriotski. Pojedinosti Zorana Bokan.
Srbi su se našli u situaciji očajnika u uslovima kada ih, uprkos rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, primoravaju da se potčine diktatu Prištine, ocenio Lavrov i naglasio kako je, citiramo, žalosno to što se sve događa uz direktnu podršku KFOR-a i Euleksa, koji krše statusno neutralni mandat. Stav Lavrova ponovio je danas u Nišu ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin.
Вы прекрасно понимаете, что это очень серьезный вопрос, и он требует...
Vi sami razumete da je ovo jako ozbiljno pitanje i treba da se na odgovarajući način razmotri. Naravno, mi imamo naše zakone u skladu sa kojima ljudi dobijaju rusko državljanstvo i veoma precizno su navedeni uslovi za to. Kad toliko veliki broj ljudi obraća se sa sličnom ovakvom molbom, naravno, ovo već ima i neku političku dimenziju.
Političke izmirenje.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović u Nišu je ocenio da je zahtev kosmetskih Srba politizovan, nepatriotski i opasan.
Ovakav zahtev se kosi sa patriotizmom i ne mogu da se složim da razlog za traženje bilo kakvog državljanstva ljudi sa Kosova i Metohije može da bude nepoverenje u Beograd. Nažalost, i ovo pitanje, kao u principu i sva druga pitanja, se politizuje. I to je jako opasno. I to samo nama koji živimo na Kosovu, koji smo ostali posle svih onih dešavanja 99. i 2004. godine, nanosi štetu. To sasvim odgovorno tvrdim. Jako je simptomatično da upravo te zahteve podnose ljudi koji su prodali sve na Kosovu, koji ne žive na Kosovu, koji su uzeli hiljade i hiljade evra i tamo se nalaze kao potpisnici. Eto, igrom slučaja, te ljude znam.
I šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović, kaže da zahtev nije dobar.
Srbi na Kosovu i Metohiji imaju samo jednu državu, to je država Srbija, i da država Srbija jedina pomaže i može da pomogne, a da je sve ostalo, čini mi se, jedan romantičarski avanturizam i nerazumevanje međunarodnih odnosa i međunarodnih pravila.
Udruženje Stara Srbija saopštilo je, ambasadi Rusije u Beogradu predali smo za početak 21.733 zahteva za dobijanje ruskog državljanstva.
Premijer Mirko Cvetković odbio je da učestvuje u Crnomorskom energetskom i ekonomskom forumu u Istanbulu zbog prisustva kosovskog ministra za ekonomski razvoj Besima Bekaja. Cvetković se skupu pridružio tek pošto su organizatori iz sale udaljili Bekaja.
Srbija je ispunila uslove da 9. decembra dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali pitanje Kosova još ostalo otvoreno, ocenio je predsjednik poslaničke grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu Martin Schulz posle razgovora u Strasburu s ministrom spoljnih poslova Srbije Vukom Jeremićem. To će biti ključno pitanje kada se bude odlučivalo, ali Srbija može da računa na članove naše parlamentarne grupe, kaže Schulz.
Skupština Srbije prekinula je glasanje o dnevnom redu druge sednice jesenjeg zasedanja pošto je utvrđeno da posle usvajanja 6 od ukupno 27 tačaka nije bilo kvoruma za odlučivanje. Posle jednočasovne pauze, a pre 20 minuta, predsednica Slavica Đukić-Dejanović zakazala je nastavak sednice, odnosno glasanje o preostalih 20 tačaka za ponedeljak 21. novembar u 13 časova. Konačan dogovor treba uskoro da se postigne na sastanku šefova poslaničkih grupa.
Dame i gospodo narodni poslanici, konstatujem na osnovu, molim vas, evo sad nas već ima 123, mada nas je malo pre bilo 125, ali to je nedovoljno za odlučivanje, te ćemo sa radom nastaviti, dakle, produžetak dana za glasanje 21. novembar u 13 časova. Gospodo poslanici, konsultacija oko ovog eventualnog termina je trajala dosta dugo. Šefovi poslaničkih grupa su se složili da je to mogući termin. Prema tome, ja vas molim da dođemo, da izglasamo i da idemo na slave uveče.
Inače, glasanje o predloženim zakonima u Skupštini prekinuto je pošto su poslanici Srpskog pokreta obnove izvadili svoje poslaničke kartice i napustili salu, jer nije prihvaćen njihov predlog da se na dnevni red sednice stavi glasanje o interpelaciji o radu ministra vera i dijaspore Srđana Srećkovića. Sandra Cvijanović.
SPO insistira da se parlamentarci izjasne o radu ministra Srđana Srećkovića. Tvrde i da je razlog to da se stavi tačka na sve što se poslednjih dana dešavalo unutar te stranke. Ukoliko predsednica parlamenta tu tačku uvrsti na dnevni red, što je poslovnikom i predviđeno jer je rasprava završena, SPO će, kaže poslanik te stranke Žika Gojković, biti uzdržan.
Tražimo da se interpelacija Srećkovića postavi na dnevni red kao što je trebalo da bude. Srpski pokret obnove ne bi glasao za to da je Srećković svoj posao radio dobro. Srpski pokret obnove bi bio uzdržan po pitanju interpelacije Srđana Srećkovića. I tako kako smo se ponašali kada je bila rasprava, tako bi se ponašali na glasanje.
Kako je za izglasavanje poverenja o radu ministra potrebno 126 glasova, vlast bi bila u problemu da bez SPO-a obezbedi te glasove, što bi značilo i pad vlade. Socijalista Branko Ružić kaže da su poslanici koalicije okupljene oko SPS-a bili u sali i da to nije njihov problem.
Ukoliko postoji neki drastični problem unutar liste za Evropsku Srbiju, mislim da je to pre svega pitanje za njih, odnosno za Demokratsku stranku. Ukoliko takvi problemi postoje, a nadam se da će biti razrešeni, ukoliko nema mogućnosti da se oni razreše, naravno slede izbori.
Poslanici koalicije Liste za Evropsku Srbiju mahom nisu želeli da komentarišu postupak SPO-a. Samo je Laslo Varga iz Saveza vojvođanskih Mađara rekao da mu nije jasno šta se desilo.
Prekinuta je sednica zato što u jednom trenutku je bilo prisutno stali, se ne varam, 123 poslanika, odnosno toliko kartica ubačenih, i to znači da nije postojao dalje kvorum. Poslanici Srpskog pokreta obnove su izvadili kartice.
Kako sada stvari stoje, nastavak glasanja će zavisiti od dogovora unutar koalicije Liste za Evropsku Srbiju.
Ovo su novosti dana. Agencija za borbu protiv korupcije proverava da li su političke stranke prekršile zakon o finansiranju političkih aktivnosti, a najavljeno je i da će, ukoliko se ispostavi da propis nije poštovan, podneti predlog za pokretanje prekršajnog postupka. Stručnjaci koji su gostovali u našem magazinu Talasanje kažu da lepljenje plakata i zatrpavanje poštanskih sandučića lecima nije zabranjeno, ali da je problem u tome kako se finansiraju kampanje. Pripremila Jelena Perendije.
Da je predizborna kampanja odavno počela, svedoče žive stranačke aktivnosti.
Tako prevario društvo sa polovinu priču, mora ponovo da ustane. Ja verujem.
Ne dajmo ni jedan glas na neku drugu stranu. Ne dozvolimo da nas...
Bruto nacionalni dohodak pada iz godine u godinu. Inflacija će i ove godine biti iznad 10%.
U novijoj srpskoj istoriji nikad nismo imali ovako neodgovorne, čelne ljude naše...
Danas se u Srbiji vodi, nažalost, apstraktna politika.
Demokrate već izvesno vreme obilaze građane u okviru kampanje Od vrata do vrata. Radikali su početak kampanje obeležili novim plakatom sa likom Vojislava Šešelja i natpisom Nećemo u Evropu. Naprednjaci su održali dva velika stranačka skupa na kojima su otkrili glavne adute, a svoje programe promovisali su i LDP, SPO i PUPS. Sociolog Srećko Mihajlović kaže da su kampanje normalna stvar, ali da je problem što građani ne znaju odakle je novac za njihovo finansiranje.
Ja sam sklon da se pridružim onima koji misle, pogotovo kad je reč o političkim strankama iz opozicije, da je normalno da one budu u stalnom političkom nastojanju da se ospore određeni potezi. Moje mišljenje, kampanja je normalna stvar. Ono što nije normalno, to je kako se u nas obezbeđuje novac za kampanju.
Odgovor na pitanje ko i kako finansira kampanje stranaka već odavno nemamo. Ono što jeste poznato je da političari često sprovode kampanju trošeći pare iz budžeta, kaže Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Pojedini političari svoju redovnu dužnost koriste kao političku kampanju. I za to koriste, što je najgore, koriste budžetska sredstva. To je recimo drastičan primjer po tome onaj nesrećni nacionalni investicioni plan.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija upozorava da ni sam zakon o finansiranju političkih aktivnosti ne daje odgovor na pitanje da li je dozvoljeno biti u kampanji kada ona nije raspisana. On kaže da je lopta sada u dvorištu Agencije za borbu protiv korupcije.
Ono što svakako treba učiniti jeste šta je dopušteno, a šta nije. Dakle, šta će biti tretirano kao dozvoljen trošak za finansiranje redovnog rada, a šta ne. I dobro je da se što pre sve te dileme pojasne kako bi same stranke znale šta ih čeka.
Kazne za kršenje zakona o finansiranju političkih aktivnosti kreću se od 200.000 do 1.000.000 dinara. Iako su pojedini političari upozoravani, još niko nije platio kaznu.
Jelena Perendija o finansiranju političkih aktivnosti, a u nastavku emisije govorimo o ekonomskim temama. Čućemo između ostalog da su najuspešnija srpska preduzeća državna. Da li onda budžet može da zaradi na njima onoliko koliko je to očekivano u vladi?
Mislim da je to više spisak lepih želja nego neka realnost, iz prostog razloga što se ne može u ovakvim okolnostima dramatično poboljšati poslovanje državnih kompanija.
Goran Marković počinje snimanje novog filma, a čućemo da je Milanovčanin Rade Savić održao obećanje dato u našem vremenu sporta i razonode, podigao 340 kg i postao najjači čovek na svetu.
Rade Savić trenutno nema granice i biće zadovoljan kad bude zvanično podigao 400 kg.
Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Čelnici opština Severa Kosmeta i Borislav Stefanović bez dogovora. Sporazumi sa Prištinom protivni zakonima Srbije, smatra predsednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić. Prekinuta sednica Skupštine, poslanici Srpskog pokreta obnove napustili salu jer je sa dnevnog reda skinuto glasanje o radu ministra za dijasporu Srđana Srećkovića. U Novom Pazaru 14-godišnjak izbo nožem svog vršnjaka na putu do škole. Danas je Međunarodni dan studenata. Sutra sunčano i hladno, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša od 8 do 11 stepeni. Na vrhu liste najuspešnijih preduzeća je Naftna industrija Srbije, a prate je Telekom i PTT, pokazali su podaci časopisa Biznis i financije i Agencije za privredne registre. Da li to znači da država zaista može da obezbedi više prihoda u budžetu za sledeću godinu od kapitala u tim velikim kompanijama, kao što je predočeno Međunarodnom monetarnom fondu? O ovome i drugim dilemama koje proističu iz dogovora sa MMF-om, Milica Milovanović.
NIS je do septembra već ostvario dobit od oko 270 miliona evra. Pa osim što je na vrhu liste prošlogodišnjih, možemo ga smatrati i ovogodišnjim liderom među srpskim kompanijama, kaže glavni broker Sinteza grupe Nenad Gujaničić, i objašnjava da NIS od Telekoma i PTT-a razlikuje i to što je dobio novog vlasnika Gazprom Njeft. Upravo od transformacije državnih preduzeća zavisi i to da li će se ispuniti očekivanje vlade da u sledećoj godini ostvari veće prihode u budžetu od kapitala koje poseduje u velikim domaćim kompanijama.
Mislim da je to više spisak lepih želja nego neka realnost, iz prostog razloga što se ne može u ovakvim okolnostima dramatično poboljšati poslovanje državnih kompanija. Šta treba da se desi u državnim kompanijama da bi se poslovanje poboljšalo, vidimo na primjeru NIS-a. Znači, mora totalno da se promeni rukovođenje tih kompanija, a bojim se da se to neće desiti sve dok se ne promeni njihov dominantan akcionar, odnosno vlast.
Vlada je sa Međunarodnim monetarnim fondom dogovorila budžet za 2012. sa nešto skromnim deficitom, a namerava da zadrži subvencije za privredu. Novi budžet dočekaće novu vladu, a član upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj Toplica Spasojević smatra da podrška privredi mora da postoji po cenu daljeg zaduživanja.
Po meni, nova vlada esencijalno mora da kaže idemo u nova zaduženja, u zemlji i inostranstvu, idemo u novi investicioni ciklus, idemo u novi zeleni plan u poljoprivredi, idemo da završimo infrastrukturu, da stvorimo uslove da bi mogli da dođu domaći i strani investitori u našu zemlju.
Što su prihodi budžeta viši, potreba za novim pozajmicama je manja. Prema rečima člana Fiskalnog saveta Nikole Altiparmakova, Srbija je već najzaduženija zemlja u tranziciji, koja skupo plaća uzete kredite.
Ako se ne bude sprovela fiskalna konsolidacije u narednim godinama, ako Srbija bude morala se zadužiti to po ovim stopama, onda je apsolutno jasno da neće moći da izbegne neku vrstu grčkog scenarija.
Grčki scenarij u Srbiji još nije na vidiku, ali je potreban oprez i štednja, potvrdila je i misija MMF-a koja je sa vladom dogovorila mere za 2012. Država će tako sledeće godine štedeti na javnim nabavkama, a uz planirani dobitak od vlasništva u preduzećima i naplate poreza, trebalo bi da smanji potrošnju za oko 0,75% bruto domaćeg proizvoda.
Metalci i njihove kolege zaposlene u hemijskoj industriji i preradi nemetala protestovali su u Beogradu zbog blokade računa njihovih preduzeća koja su u statusu restrukturiranja. Protest je privremeno prekinut posle sastanka sa državnim sekretarom Ministarstva pravde Slobodanom Homenom. Sindikati će u saradnji sa Homenom u utorak predložiti Vrhovnom kasacionom sudu da promeni odluku na osnovu koje su blokirani računi tih 60 firmi sa skoro 30.000 zaposlenih. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Preduzeća su preko suda blokirali radnici zbog neisplaćenih zarada. Sindikati su mesecima tražili da im država pomogne i na kraju je oko 500 metalaca sa kolegama iz hemije i prerade nemetala došlo u Beograd da pravdu pronađe na ulici, objašnjava predsednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije Zoran Vujović.
Da skinu blokade računa, da te blokade odlože na godinu dana. Vlada treba iz budžeta da obezbedi te pare i da da preduzećima doliti i radnicima to isplate.
Protest, prema rečima Dragana Mitrovića iz uprave fabrike vagona Kraljevo, podržavaju i poslodavci u tim firmama koje su u statusu restrukturiranja.
Agencija za privatizaciju je rekla, prve godine vam pomažemo, naredne godine snađite se za posao. Sada kada idemo izvozne poslove, javio se klub privrednika da nam kroji kapu i određuje budućnost nama i našim porodicama.
Protest je privremeno prekinut posle sastanka sa državnim sekretarom Ministarstva pravde Slobodanom Homenom.
Dogovor je da odemo zajedno u Vrhovni kasacioni sud da zamolimo da se donese drugačije mišljenje na osnovu novog zakona. Lično verujem da je ljudski, da ima osnova i da se tako mišljenje može doneti i da će biti rešenje problema. Kad ste toliko čekali da nam date još nekoliko dana da nađemo rešenje...
Planirano je da sastanak u Vrhovnom kasacionom sudu bude održan u utorak.
Privreda u Srbiji opterećena je glomaznom birokratijom, visokim porezima na zarade i inflacijom, pokazalo je istraživanje Američke agencije za međunarodni razvoj na uzorku od 1000 preduzeća. Uprkos tome, 51% firmi ipak očekuje da će u narednih godinu dana uvećati profit. Nataša Ćimović.
Istraživanje Američke agencije za međunarodni razvoj pokazalo je, kaže zamenik ambasadora SAD-a Lee Lichtenberg, da administrativne obaveze koje nameće država koštaju preduzeću u Srbiji 1,35 milijardi evra, što je 4,2% bruto domaćeg proizvoda. Ta suma je skoro duplo veća u poređenju sa zemljama Evropske unije.
Oblasti koje i dalje najviše koštaju firme u smislu novca i vremena su porezi i doprinosi, građevinske dozvole, kvazifiskalne nadoknade, računovodstveni propisi i izvršenje presuda.
Da je tako, potvrđuju i anketirani srpski privrednici i ističu da ih guši nelikvidnost i gomila nepotrebnih papira.
Da bismo realno nešto naplatili, može da prođe i preko 120 dana od tog roka.
Taj dužnički lobi je jedna velika ala, jedan kancer koji proždire dobit.
Krenulo se sa giljotinom propisa, što je jedna generalno dobra stvar. Stalo se sa giljotinom propisa, što mislim da je poražavajuća stvar.
Potpredsjednica vlade Verica Kalanović tvrdi da ipak ima pomaka. Ukinuti su neki suvišni propisi, uštedelo se prošle godine 121 milijon evra. Ali priznaje da to nije dovoljno i da je birokratija kruta i pruža otpor. Međutim, Kalanovićeva smatra i da domaći privrednici strožije ocenjuju rad vlade nego njihove kolege iz okruženja.
Prema tim ocenama da Srbija ima lošiju infrastrukturu nego što je ima Albanija. Na sreću Srbije, ne vlade, nego Srbije, strani investitori koji dolaze u Srbiju informišu se i na neke druge načine i ponekad je ta subjektivna slika koju daje srpska privreda neznatno različita od onog što jeste stvarno na terenu.
Potpredsjednica vlade je najavila da je u pripremi nova regulatorna reforma koja će poboljšati poslovni ambijent. Saradnik Bečkog ekonomskog instituta Vladimir Gligorov je mišljenja da je glomazna birokratija jedan od većih problema naše zemlje.
U Novom Pazaru jutros je na putu do škole nožem izboden učenik 8. razreda. Hirurg Dragoš Vasić rekao je da je zdravstveno stanje povređenog dečaka stabilno i da je on van životne opasnosti. Dečak je u zdravstveni centar dovezen sa teškim oštećenjima leve strane grudnog koša, ali je hitno operisan. Napadač je uhapšen, javlja Lidija Destanović.
Jutros nešto pre 7 časova u ulici generala Živkovića u neposrednoj blizini osnovne škole Vuk Karadžić, učenik 8. razreda EZ, izboden je nožem u predelu grudnog koša. Učenika EZ, koji je krenuo na čas na samo 500 metara udaljenosti od škole, napao je njegov vršnjak, AT, takođe učenik osnovne škole Vuk Karadžić. Povređeni EZ prebačen je hitno u bolnicu gde mu je ukazana lekarska pomoć. Motiv napada još uvek nije poznat, kao ni to da li su EZ i AT bili u svađi. Među drugovima iz razreda vlada strah i ni izvan kamera nisu smeli da bilo šta kažu o ovom događaju koji su mnogi od njih i videli. Policija radi na rasvetljavanju ovog događaja i ispituje uzroke i razloge koji su doveli do incidenta. Inače, ovo je drugi slučaj u poslednjih godinu dana da učenici u Novom Pazaru u svojim obračunima potežu noževe.
Slušate novosti dana. Danas se obeležava Međunarodni dan studenata. Akademci u Srbiji upozoravaju da se zbog prebrzog ulaska u reformu obrazovanja suočavaju sa visokim školarinama, neprilagođenim nastavnim programima i nejednakim postupanjem fakulteta u rešavanju njihovih zahteva. Pripremio Čedomir Savković.
Povodom Međunarodnog dana studenata pitali smo beogradske studente šta misle o domaćim fakultetima, kakav je studentski standard, kao i šta misle o bolonjskoj reformi.
Ovako generalno nemam baš neku pretjerano dobru predstavu. Mislim, ranije je bilo drugačije, mogu se spremati ispita drugačije, nismo morali lična poznavanja, ali su zato studenti studirali u proseku 15 godina.
Kvalitetni i teški. Pa slabno mi je stavljeno, nemamo mi novca, mi smo svi izdržavani od strane roditelja, tako da kako ko, mada ovi iz domova kažu da im je okej smeštaj. Mislim da nigde nije sprovedena Bolonja, nego da svako Bolonju shvata onako kako on želi da je shvati.
Malo sam razočarana, evo upravo sam upisala prvu godinu. Neozbiljno je to sve po meni. Živim u Beogradu, tako da nisam u domu, ali koliko znam od drugih ljudi, kažu da je okej. Pa mislim da nije i da ima dosta ljudi koji su zaslužili da budu na budžetu i da su izgubili to mesto.
Pored problema u visokom školstvu, studenti iz Srbije postižu značajne rezultate na internacionalnim takmičenjima, kaže u izjavi za naš radio povodom Međunarodnog dana studenata ministar prosvete Žarko Obradović.
Problema ima, ali čini mi se pogotovo ove godine da se pokazalo da su ishodi znanja nešto što treba poštovati kod nas u Srbiji. Zadnjih 9 meseci 6 ili 7 grupa studenata sa različitih fakulteta, elektrotehnika, mašinstvo, arhitektura, ekonomija, organizacione nauke, pravo, pokazala sposobnost na različitim međunarodnim takmičenjima da to znanje koje su stekli pretoče u neka praktična rješenja. Osvajali su prva, druga ili treća mesta.
Povodom Međunarodnog dana studenata, akademci u Srbiji upozoravaju da se zbog brzog ulaska u reformu obrazovanja suočavaju sa visokim školarinama, neprilagođenim nastavnim programima i nejednakim postupanjem fakulteta u rešavanju njihovih zahteva.
Međunarodni dan studenata, studenti širom Evrope dočekali su protestujući. U Atini je u toku tradicionalni protestni marš u organizaciji grčkih studenata koji nizom manifestacije obeležavaju 38. godišnicu studentske pobune protiv vojne diktature. Hiljade studenata protestovale su i u Milanu protiv nove vlade ekonomiste Marija Montija i sukobile se sa snagama bezbednosti. A nekoliko hiljada studenata okupilo se ispred zgrade tehničkih fakulteta u Podgorici na najvećem studentskom protestu u poslednjih 20 godina tražeći bolje uslove studiranja. Ovo su novosti dana, jedna važna informacija za raseljene osobe.
Izbeglice koje imaju hrvatsko državljanstvo i žele da glasaju na predstojećim izborima za Sabor još danas i sutra mogu da se registruju u hrvatskim konzulatima u Beogradu i Subotici. Svi koji to učine lično, pisanom prijavom ili telefonom automatski će biti upisani u biračke spiskove i moći će da glasaju u tim konzulatima. Srpsko nacionalno vijeće i Samostalna demokratska srpska stranka pozivaju ih da u što većem broju učestvuju na izborima, jer je to način da utiču na ostvarivanje svojih prava, zaštitu imovine i jačanje srpske zajednice u Hrvatskoj.
U Beogradu je danas počelo snimanje dugometražnog igranog filma Falsifikator, scenariste i reditelja Gorana Markovića. Vladimir Đudović.
Identično prethodnom Markovićevom igranom filmu Turneja i Falsifikator će biti ekranizacija već postojeće pozorišne predstave. Smešten pred kraj 60. godina prošlog veka, film Falsifikator opisuje tadašnju zemlju u malom, ali na specifičnom mestu, u zatvoru, gde su zatočeni kriminalci svih naroda i narodnosti Velike Jugoslavije, ali i nagoveštava lošu karmu, odnosno krvavi raspad decenijama kasnije, kaže autor Goran Marković.
Ono što je zanimljivo u tom tekstu, to je da jedini uslov te narudžbine od Goethe instituta je bila da se tekst tiče para, bilo kakve vrste para. I kada sam ja razmišljao o čemu bi, kakoj vrsti pada bih napravio tekst. Ja sam, naravno, odmah mi je prvo napalo na pamet da je najznačajniji pad u mom životu pad moje zemlje u kojoj sam se rodio, Jugoslavije.
U gorkoj tragikomediji o jednom vremenu glumačku ekipu čine dramski umetnici uglavnom iz Srbije i Republike Srpske: Tihomir Stanić, Sergij Trifunović, Dražen Pavlović, Momčilo Pićurić, Dragan Petrović Pele. Prvi deo snimanja trajaće do 9. septembra, onda sledi pauza sve do polovine marta, a premijeru možemo očekivati u drugoj polovini naredne godine.
I sada sport. U Milanu košarkaši Partizana igraju večeras protiv Armanija. O tome Slobodan Maletić.
Pred košarkašima Partizana je važna utakmica, ali je pritisak na strani domaćina. Iako znaju da će za plasman u top 16 fazu morati da ostvare neku pobedu u gostima, crnobeli protiv Armanija žele samo da daju sve od sebe i vide da li iz takvog učinka može da proistekne nešto konkretno, što potvrđuje trener Vlada Jovanović.
Na nama je da, pre svega, dobrim pristupom od prvog do zadnjeg minuta odigramo jaku utakmicu, odigramo 40 minuta i da pokušamo da je uvedemo u neizvesnu završnicu ako ikako budemo mogli.
Partizanovu ekipu je na sinoćnjem treningu posetio bivši as crno-belih Aleksandar Đorđević, sada trener Benetona, poželevši joj sreću. Iako je predstojeća utakmica od velikog značaja, svaki rezultat ostavit će još dosta prostora za pomeranja na tabeli.
Naša odbojkašica pobedila Argentinu 3-0 i kasno noćas igraju protiv Alžirki, a Milanovčanin Rade Savić održao je obećanje da to u našoj emisiji Vreme sporta i razunode u Irskoj je podigao 340 kg i postao najjači čovek na svetu. Ajde da se malo setimo šta je Rade Savić obećao.
Rade Savić trenutno nema granice i bit će zadovoljan kad bude zvanično podigao 400 kg. Moram da napomenem da se ja spremam za svetsko prvenstvo koje se održava u Irskoj, grad Limerick, od 11. do 19. novembra. Moji dosadašnji rezultati govore to da ja imam velike šanse da uzmem medalju na svetskom prvenstvu, što je za mene veliki uspeh. Da napomenem da šlag na tortu bi bio i obaranje tog svetskog rekorda koji u ovoj federaciji iznosi 364 kg, ali ja sam na treningu pre neki dan podigao 365, tako da sve je moguće.
Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
7 stepeni u Beogradu i Nišu, 8 u Novom Sadu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru slab do umeren mraz, mestimično magla, tokom dana sunčano. Najniža temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevna od 8 do 11 stepeni.
Na kraju novosti dana pomenimo da je završna manifestacija humanitarne akcije Bitka za bebe, u kojoj je tokom 2,5 meseca nabavljeno 160 novih inkubatora za 40 zdravstvenih ustanova u Srbiji, održana u Domu Narodne skupštine. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonmajstor Damir Gođeva, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović. Želim vam prijatan dan.